Waramutse neza Loïs, utubwire amakuru udufitiye muri iki gihe.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse ndamwe inshuti z'ijwi rya Amerika, tuyahere kuyavurwa ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu by'ubutunzi abandi barundi batatu, babiri nabo mu nzego za gisirikare z'u Burundi, ugira gatatu ari mu barwanya leta y'u Burundi. Amazina yabo ni Marius Ngendabanka, ari mu begereye Perezida Nkurunziza, arongo ya karere ka mbere ka gisirikare, yagirizwa kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru igihugu mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo bihano byafatiwe kandi Inyase Sibomana wo mu nzego z'umutekano z'u Burundi, umwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure. Nawe nyene mu byagirizwa harimwo kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga, abo bose bari bateye kubiri n'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu i Bujumbura. Ubugira gatatu ni Edouard Nshimirimana, yahoze mu gisirikare cy'u Burundi, ubu kabarongo y'umuhari Forebu wafashe ibirwanisho ngo rwanye leta y'u Burundi. Umuhari wagirizwa kuba kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare Bujumbura mu mpera z'umwaka uheze. Amatungo bafitiye muri Amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'abanyamerika arahagaritswe, kandi abanyamerika barabujijwe kugiranira ibikorwa ibyo byose mu bijanye n'ubutunzi. Iri ni itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.